Бишкекте түшкү саат 1:30 Азаттык радиосу. Бүгүн 23 апрель, күнгө бейшемби. Азаттыктын түшкү программасын бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн өкмөт башчы Жомарт Отурбаев парламентте отчет берип жатат. Премьердин кызматтан кетери тууралуу сөздөр дагы айтыла баштады. Тажикстандын Рашт районунда мектепке келген коркунучтуу катка тиешеси бар деген шек менен бир нече адам камакка алынды.
Шумура
катта биз буга чейин силерге 3-4 жолу эскерткен, силер аны аткарган жоксуңар. Бул ирет акыркы жолу эскертип жатабыз. Биз өлтүрүп да салышыбыз мүмкүн. Силер ишке чыкпашыңар керек деп жазылган.
Бишкекте эртең билим фестивалы башталат. Иш-чараны Роза Отунбаеванын демилгелер фонду уюштурууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялардын толук топтоо менен таанышасыздар. Жарым саат бою Азаттык менен болуңуз. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыз. Кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат.
Саламатсыздарбы, рахмат. Өкмөт жарандарды центр анын акцияларын сатып алууга чакырууда. Бул тууралуу премьер министр Жомарт Отурбаев жогорку кеңеште билдирди. Анын айтымында учурда кум төргенин иштетүү үчүн Кыргызстанга ишенимдүү өнөктөш керек болуп турат. Ал үчүн центр голдун акционерлери менен учурдагы менеджментти өзгөртүү керек же анын акцияларын Кыргызстандын жарандары сатып алышы зарыл.
Же азыркы акционерлер биз менен чогуу иштеп центрнын жетекчилерин алмаштырат, же көпчүлүк коалициясында ошол маселеде коюлган өзүбүздүн жарандарыбызга, өзүбүздүн ишкерлерге кайрылып 200 миллион долларын тегерегинде каражат акча таап, ошол 18% тегерегинде биржадан сатып алсак деп мындай түз тапшырма берилген.
Бүгүн өкмөт 2014 жылда аткарылган иш боюнча парламентте отчет берип жатат. Кыргызстандагы кум төргөн боюнча чыр 2 жылдан бери басылбай келет. Былтыр жогорку кеңеш январда үлүшү 50-50% болгон биргелешкен ишкана түзүү боюнча меморандумга кол койгон, бирок анын аткарылбай келет. Бүгүнкү өкмөттүн отчетунун жүрүшүндө премьер министр Жомарт Отурбаев Кыргызстанга тартылган түз инвестициянын көлөмү азайып жаткандыгын да билдирди. Мисалы, өкмөт башчынын айтымында курулуш тармагына салынган каражаттын көлөмү соңку жылы 3%-5% чейин азайган. Орусия жана Казакстанда иштеп жүргөн эмгек мигранттарынан келген каражаттын кыскарганы буга себеп болуп жатат деп түшүндүрдү Отурбаев. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Казакстанда кармалган мурдагы муфтий Рахматулла Эгембердиевди өткөрүп берүү өтүнүчү менен коңшу өлкөнүн прокуратурасына кат жөнөттү. Бул тууралуу аталган органдын маалымат кызматынан кабарлашты. Катта Кишинев конвенциясынын негизинде кылмышка шектелген адамды өткөрүп берүү талабы бар экени эскертилген. Кыргызстандын мурдагы муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиев Казакстандын аймагында убактылуу камакка алынганы тууралуу маалымат Түштүк Казакстан облустук сотунун расмий сайтында өткөн айда жарыяланган. Ал Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өтүнүчүнүн негизинде кармалганы кийин дайын болгон. Ага карата Кыргызстанда салык төлөөдөн качкан деген берени боюнча кылмыш иш козголгон. Украинанын чыгышында Орусия ракетага каршы кошумча системаларды алып келүүдө. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаменти 22 апрелде тараткан билдирүүдө айтылат. Анда учурда былтыркы жылдын август айынан бери жаңжалдын аймагында эң көп сандагы орусиялык курал жарак топтолгону дагы кошумчалган. Ошондуктан АКШ Орусияны Украинанын чыгышында угатууну токтотуу боюнча Минск келишимин так сактоого чакырууда. Былтыр мартта башталган Украинанын чыгышындагы жаңжалдан 6000ден ашык адамдын өмүрү кыйылды. Ал ортодо Симферополь соту Крым татарларынын АТР телеканалынын оператору Искендер Небиевди 2 айга абакка камоо чечими чыгарды. Аны өткөн жылдын 26 февралында Крым бийликтерине каршы митингге катышканы үчүн айыпташууда. Адвокат сот чечимине каршы арыз бергенин да билдирди. Искендер Небиев 20 апрелде Симферополда кармалган, күч кызматтары анын үйүн тинтүүгө да алышкан. Өткөн жылы 26 февралда Симферополь дагы парламенттин алдында 2 митинг болгон, бирок Крымды Украинадан бөлбөгө чакырган, экинчиси Орусияга кошулуу талабы менен. Эки тараптын кагылышында 2 киши каза болгон. Бул иш боюнча ачылган кылмыш ишине сепаратизмге айыпталып, бир нече киши кармалган, алардын ичинде Крым татарлары да бар. Македонияда журналисттер кесиптешин колдоп нааразылык акциясына чыгышты. Бориан Явон Ишский куугунтуктоо жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айыпталып келаткан партиянын лидери Николай Гурьевскийнин өкмөтүн такай сындап келген журналист эле 21 апрель күнү журналисттин үйүнө белгисиз адамдар акыркы салам деген жазуусу бар гүлчам бар жиберип ийишкен. 22 апрелде анын ондогон кесиптештери өкмөт үйүнүн алдына чыгышып каршылык көрсөтүү иретинде ошол гүлчамбарларды өкмөт үйүнө коюп коюшту. Ошто 17 апрелдин таңында бала бакчадан чыгып келаткан энеси жана уулун сүзүп кеткен айдоочу жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шарапат Мажитованын уулу экени аныкталды. Мындай маалыматты Азаттыкка экс депутат өзү дагы тастыктады. Буга чейин жабыркаган тарап кырсыктын себепкери экс депутаттын баласы болгондуктан ал жазаланбай калат деп шектенип жатышкан. Мажитова мындай шектенүү негизсиз экенин айтып, уулунун камалышына тоскоолдук кылбай тургандыгын Азаттыкка билдирди. Айыпталуучу Кубанч Исманов 36 жашта экени, ал кырсык учурунда мас абалда болгону шаардык милициядан да тастыкташты.
Рахмат Бакыт, биз менен студияда кабарчыбыз Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырып өттү. Бул кабарлар менен толук биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегиз Азаттык чекит кейжи. Ошондой эле бүгүнкү акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетсек, бул күнү АКШ доллары 61 сом 10 тыйын, евро 65 сом 84 тыйын, рубль 1 сом 13 тыйын, казак тенгеси 32 тыйын болду. Программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, бүгүн өкмөт башчы Жомарт Оторбаев өкмөттүн өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы боюнча отчет бере баштады. Отчет берүүнүн алдында премьер-министрдин кызматтан кетери тууралуу сөздөр дагы күчөп кеткен эле. Бул туурасында кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу кененирээк маалымат бермекчи.
Саламатсыздарбы. Жомарт Оторбаев 2014-жылдагы экономикалык көрсөткүчтөргө токтолуп, ички дүйнө продукция 3.7% өскөнүн, бирок инфляция 10.5% жетип кеткенин айтты. Оторбаев өткөн жылдагы эң маанилүү экономикалык окуя катары Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусун атады. Премьер министр май айында республика бул уюмдун толук кандуу мүчөсү болуп калаарын кошумчалап кетти. Энергетика тармагындагы абалга токтолгон Жомарт Оторбаев негизги жетишкендик катары кыш мезгилинде авариялык өчүрүүлөр болбогонун, калк жылуулук жана жарык менен камсыз болгонун билдирди. Инвестиция 2014-жылы 2013-жылга салыштырмалуу кыскарып кеткен. Анын себебин Оторбаев дүйнөлүк экономикалык кризис, Орусия жана Казакстандагы абал менен байланыштырды. Ал курулуш тармагына инвестициянын азаюусу жалпы көрсөткүчтөргө таасир этти дейт.
Негизги бир эң чоң себеп түшкөнгө бул деген курулуш секторуна азыраак каражат акча келгени. 2013-жылы ошол боюнча рекордтук жыл болду. Биздин курулуш сектор 50%га жакын темп менен өстү.
Бул өсүш 2013-жылы болгон, 2014-тө белгиленгенде инвестиция төмөндөп кеткен. Өкмөт башы ошондой эле республикада жакырчылык өсүп баратканын моюнга алды. Анын бир себеби катары улуттук валютанын девальвациясы аталды. Анткени айлыктарды көтөргөн менен долларга салыштырмалуу келгенде девальвация күчөп, калктын айлыгы негизинен азайып кеткенин болуп атат. Орточо пенсиянын өлчөмү болсо республикада 4600 сомду түзөрү дагы айтылды. Ошондой эле алдыдагы маанилүү окуяларга токтолгон Оторбаев конституциялык реформаны толук колдоого аларын билдирди. Конституциялык реформа болсо көпчүлүк коалиция жана президенттик аппарат тарабынан даярдалып жатканы маалым. Ал реформа күзүндө боло турган парламенттик шайлоо боюнча референдумда кабыл алынышы күтүлүп жатат. Ал эми жана айтылгандай өкмөт башчынын кызматтан кетүү боюнча азырынча так айтыла элек. Өкмөт тараптан дагы, депутаттар тараптан дагы бул маселе козголгон жок. Анын үстүнө депутаттар тарабынан дагы өкмөткө карата бир агрессивдүү чабуулдар байкалган жок. Оторбаев болсо жылдык отчетун азыркы мезгилде кайсы бир деңгээлде ийгиликтүү берип жатканын айтсак болот.
Депутаттарды кызыктырган негизги бир олуттуу суроолор болдубу премьерге?
Премьер министрге ошол жана айтылгандай эле энергетика маселесиндеги, жалпы эле экономика маселесиндеги, чек арадагы бардык маселелер боюнча суроолор берилип жатат. Азырынча мынау көпчүлүктүн көйгөйүндө турган кумтор маселеси, башкалар боюнча суроо көтөрүлө элек.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу болду. Бул туурасында сиздер биздин кечки программаларыбызда кененирээк кабардар болосуздар.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Ооба Азаттыктын түшкү программасы жаңырууда. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Программабызды эл аралык темадагы баян менен улантсак, Тажикстандын Рашт районундагы мектепке келген коркунучтуу катка тиешеси бар деген шек менен 21 апрелде бир нече адам камакка алынганы маалым болду. Эки күн мурда ушул райондун Комаров кыштагында белгисиз адамдар аял мугалимдерге ишке чыкпагыла же өлөсүңөр деген кат жиберишкен. Жергиликтүү бийлик бул факт экстремизм эмес, жеке адамдар ортосундагы араздашуу катары каралып жатканын билдирди. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева бул туурасында кененирээк айтып берсин.
Тажикстандын Рашт райондук милициясы 21 апрелде мектепке келген кат боюнча күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн чогултуп, мектептин 4 окуучусун суракка алды. Азаттыктын тажик кызматы мектеп жетекчилиги менен байланышканда суракта окуучуларга окуя боюнча ар кандай суроолор берилгени белгилүү болду. Окуя боюнча шектүү катары ушул эле мектептин 7-чи классынын окуучусу да көрсөтмө берүүдө. Раш районунун акиминин орун басары Зумрат Лоикованын айтканына караганда, бул факт экстремизм катары каралган жок. Жаңжал мектептин мугалимдеринин бири менен директордун ортосундагы пикир келишпестиктен тутанган, дейт райондук бийликтин өкүлү. Анткени менен Лоикова шектүүлөрдүн атын атоодон баш тартып, алардын арасында мектептин мугалими, анын агасы жана кароолчу да бардыгын айтты. Мурдараак Комаров айыл кеңешинин төрагасы Рахмат Жонсалимов Азаттыктын тажик кызматына окуя 19 апрелге караган түнү болгонун билдирген. Ал белгисиз адамдар мектептеги дубал гезитти жана Тажикстандын картасын сыйрып ыргытып, күзгүнү сындырып, мугалимдердин жана мектеп директорунун атына жазылган калт калтырып кетишкенин айтып берди.
Катта биз буга чейин силерге 3-4 жолу эскерткенбиз. Силер аны аткарган жоксуңар. Бул ирет акыркы жолу эскертип жатабыз. Эми аткарбасаңар өзүңөр келе жаман болот. Биз өлтүрүп да салышыбыз мүмкүн. Силер ишке чыкпашыңар керек, деп жазылган.
Калкы ашынган динчил деп эсептелген Раш районундагы жергиликтүү мектептин мугалимдерин коркутуу коомчулуктун бүйүрүн кызытты. Бул окуя соңку жылдары раштык аялдар билим алууга жана иштегенге көбүрөөк кызыга баштады деген бийликтин билдирүүсүнө тушташ болду. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, учурда Рашта 1000 ашык мугалим иштейт. Алардын 320 аялдар. Райондогу 52 мектепте 23 ашык окуучу билим алат. Алардын жарымына жакыны кыздар. Комаров айылынын имамы Домулло Абдукодир Азаттык радиосуна бул окуянын себептери кандай болсо да анын көңүлүн чөгөргөнүн айтты. Ал соңку кездери молдолор жөнүндө көп айтышууда, бирок мен диний мекеменин башчысы катары бул окуяга молдолордун эч тиешеси жоктугун билдирем. Күнөөлүүлөр сөзсүз аныкталып, жоопко тартылышы керек, деп айтты. Бириккен тажик оппозициясы кыймылынын мурдагы жетекчилеринин бири Одил Олимов буга чейин Рашт районундагы уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүндө иштеген. Азыр Рашт аймагы кырдаал стабилдүү жана эч кандай нааразы топтор жок, деген Алимовдун пикиринде бул окуяны шылтай салганга аймакта эч кандай экстремисттик топтор жок. Айрым эксперттер бул окуя Тажикстанда экстремисттик деп тыюу салынган салафий агымынын кайра активдешип баратканынан кабар берээрин айтышууда. Бирок тажик бийлиги мындай сөздөрдү караманча четке кагууда. Рашт районунда 2010 жылы Мулла Абдулло башында турган топ аскерий автогербенге чабуул жасаган. Анда 20 ашык аскер кызматкери набыт кеткен. Мындай террорду кол салуу коңшу өлкөдө бир нече айга созулган экстремизмге каршы масштабтуу операциянын башталышына түрткү болгон. Анын жыйынтыгында экстремисттик топтун башында турган Али Бедаки жана Мулло Абдулло жок кылынган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Айзада Касмалиева. Анда бүгүнкү күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтсөк. Өкмөт жарандарды центр акцияларын сатып алууга чакырды. Бүгүн өкмөт 2014 жылда аткарылган иш боюнча парламентте отчет берип жатат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Казакстанда кармалган мурдагы муфтий Рахматулла Эгембердиевди өткөрүп берүү өтүнүчү менен коңшу өлкөнүн прокуратурасына кат жөнөттү. Украинанын чыгышына орус ракетага каршы кошумча системаларды алып келүүдө. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаменти 22-апрелде тараткан билдирүүдө айтылат. Симферополь соту Крым татарларынын ITR телеканалдын операторы Искендер Набиевти 2 айга камоо чечимин чыгарды. Македонияда журналисттер кесиптешин колдоп нааразылык акцияга чыгышты. Ошто 17-апрелдин таңында балабакчадан чыгып келе жаткан эне баланы сүздүрүп кеткен айдоочу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шарапат Мажитованын уулу экендиги аныкталды. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында абитуриенттерди кабыл алуу боюнча иликтөө уланып жатат. Бүгүн Бишкектеги опера жана балет театрында дүйнөгө таанымал опера ырчысы, эстер эл артисти Болот Миңжылкыевтин 75 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Биз болсо программабыздан дана улантсак. Кыргызстанда бөйрөгүн алмаштырган 40 ашуун адам болсо, алардын 90% операцияны чет өлкөдөн ири акчага жасатышкан. Мындай операциялар чет жакта өтө кымбат жасалгандыктан жүздөгөн адамдар ажалынан эрте каза табууда. Айрым адистер Кыргызстандагы базасы бар жеке клиникаларга уруксат берип, салыштырмалуу арзан трансплантацияга мүмкүнчүлүк түзүү зарыл деп эсептешет. Депутаттар аталган мыйзам долбоорду колдоп биринчи окууда добуш берүүгө жөнөттү. Анткени менен бул бара-бара криминалдашып, адам органын соодалоо башталат деп чоочулагандар дагы жок эмес. Кабарчыбыз Канын Гүлелкеева кененирээк токтолот.
Кыргызстанда адам органдарын жана эт кыртышын башкаларга жамоо тууралуу мурда сөз кылуу мүмкүн эмес эле. Бирок адистер оорулуулар жана кырсыктар саны арткан сайын ушундай муктаждык пайда болгонун белгилешет. Органды алмаштыруу же башкага көчүрүү операцияларын жасоого жеке медициналык клиникаларга да уруксат берүү демилгесин депутат Игорь Гусаров көтөрүүдө.
Настоящий законопроект разработан в целях полной реализации права граждан Кыргызской Республики на получение своевременной и специализированной медицинской помощи.
Бул мыйзам долбоор Кыргызстан жарандарынын өз убагында жана толуккандуу медициналык жардам алуу укугун камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Ошондой эле бөйрөк оорулуу жана аны алмаштырууга муктаж оорулуулардын саны өсүүдө. 2012-жылы 300 оорулуу болсо, азыр 1200 ашуун. Өлкө аймагында бөйрөгүн алмаштыргандар да көбөйдү. Басымдуу бөлүгү 90% чет өлкөдө жасалган.
90% операций по пересадке проводились за границей.
Операция жасоо жана аны ишке ашыруу жагына көзөмөлдү саламаттыкты сактоо жана укук коргоо жаатындагы ыйгарым укуктуу органдар, анын ичинде ички иштер министрлиги жүргүзөт. Анткени коомчулукта орган сатуу бизнеси күчөп, ал тургай криминалдашып кетет деген кооптонуулар жок эмес. ИИМдин орун басары Курсан Асановдун белгилешинче, кишинин органын саткан адам деле адам сатуу беренесине ылайык 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Материалдык жана башка жагынан көз каранды болгон адамдарга карата жасалганда деп. Бул 3 жылдан мөөнөтүнөн өз укугунан ажыратат. Ал эми башка жактарга сатуу, чет жактарга мына ушул эле жерде мына трансплантациялоо үчүн адамдын органдарын жана ткандарын алуу максатында деп туруп. Эгерде ушундай көз карашта болсо, мыйзам негизинде мүлкүн конфискациялоо болот. Ошондой эле 15 жылдан 20 жылга чейин мөөнөтүнөн эркиндигинен ажыратылат.
Жүрөк хирургия жана органдарды алмаштыруу илимий изилдөө институтунун мурдагы башчысы профессор Талгат Осмонов мындай уруксатты жеке клиникаларга берүү эртерээк деген ойдо. Анын пикиринде учурда муну мамлекеттик ооруканалар деле ишке ашыра алат, болгону донорлордун алкагын кеңейтүүнү сунуштоодо.
Бул проблема эмеде эмес. Менчикке берелиби же өкмөт ооруканасы жасаганга андай операцияны. Азыр проблема законодательства. Рамки донорства надо расширить. Например, бизде только близкой родственной трансплантации деп атпайбызбы? Турцияда, например, 5 поколенияга чейин жакын тууган дейт. Жада калса аялында туугандары.
Кыргызстанда мыйзамга ылайык жакын туугандары гана донор боло алат. Ошого карабай бөйрөгүмдү сатам деп жарыя бергендер арбын. Кыргызстанда колунда жок жарандар органын сатуу үчүн Казакстанга башка уруксат берилген мамлекеттерге барганы айтылып жүрөт. Ысык Көлдүн тургуну Марияны да биз ошондой жарнамалардан таптык. Ал оорулуу уулун дарылоого акча керек болуп атканын, бир бөйрөгүн 25 000 долларга сата турганын билдирди.
Ну просто мне нужно деньги. Ребенка вылечить, чтобы
баламды дарылатуу үчүн мага акча керек. 21 жаштагы баламдын омурткасына операция жасатыш керек болуп жатат. Балам жакшы болуп кетсе эле болду элем. Негизгиси ошол. Башка нерседен коркпой эле турам. Башка мүмкүнчүлүгүм жок, ошондуктан бул оюмдан кайтпайм.
Не боюсь. Уже страшнее ничего не будет. Главное, чтобы дети были здоровые.
Кыргызстанда биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу операциясы 2012-жылы жасалган. Анда апасы баласына бир бөйрөгүн берген эле. Ошондон бери 9 операция жасалыптыр. Жеке клиникалардын өкүлдөрү Эгер аларга уруксат берилсе, мындан алда канча көп адамдын төшүгүн жеңилдетет элек дешет. Бишкектеги Камек клиникасынын башчысы Эркин Мамбетов мындай операцияларды жасоого жеке клиникалар 4-5 жыл мурда эле даяр болгон деп эсептейт.
Менчик эмне керек экен? Менчик деген бүт барын жасайт. Бар ошого керектүү нерсени менчик жасай алат. А мамлекет даяр эмес азыр, эмне кылат? Себеби биринчиден алардын средствасы жок, экинчиден специалисттери мына даяр эмес. Биз эми совет орунда ишке даяр болгондо биздин специалисттер.
Ушул тапта Кыргызстанда 1500 жакын адам бөйрөк оорусунан жабыр тартып келет. Алардын 500 жакыны бюджеттик негизде гемодиализ аппараты менен камсыз, дагы кезекте тургандар бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте 24 апрелде билим фестивалы башталат. Аталган фестиваль ушуну менен 3-чү жолу Роза Отунбаеванын демилгелери фонду тарабынан уюштурулууда. Быйылкы иш-чаранын максаты, өзгөчөлүктөрү туурасында биздин бүгүнкү студиянын коногу, аталган фонддун аткаруучу директору Доодургүл Кендирбаева айтып бермекчи. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Доодургүл айым, мына 3-чү жолу өткөрүлүп жатат. Буга чейин былтыр ошол жаштарды техникалык билим алууга кызыктыруу максатында иш-чара өткөрүлгөн эле. А быйылкы иш-чара кандай урандын астында өткөнүн жатат?
Быйылкы иш-чара толугу менен жалпы Бишкек шаарынын экологиялык фестиваль деп аталат. Башкы максаты ушул Бишкек шаарынын жашоочуларын, айрыкча жаштарды, айлана чөйрөбүздү коргоодо алардын маданиятын жана жоопкерчилигин калыптандыруу. Кайдыгер сыртта ошол шаарыбыздын кир булганып жаткандыгын кайдыгер карабастан ошого шымаланып өзүнүн колдон келген аракети менен жардам берүү багытын көздөп жатабыз.
Буга чейинки ошол өткөрүлгөн эки фестивалда баягы университетте иш чаралар башталып, анан Алатоо аянтында ар кандай иш чаралар менен улантылган. Бул жолу кандай өзгөрүүлөр болот же болбосо жаңылыктар киргизилет?
Бул жолу сөзсүз түрдө өзгөчөлүктөрү бар. Биринчи, биздин башкы өнөктөштөрүбүз болуп Бишкек шаардык мэриясы жана Кыргыз агрардык улуттук университети болуп эсептелинет. Мына биринчи жолу Борбордук Азияда көчө күнү суу музейи өзүнүн ишин ачты жана эртеңки күнү ошол жерде толугу менен ушул мына январдан бери жүрүп келе жатат. Ушул алкагында, фестивалдын алкагында бир нече практикалык иш аракеттер, агартуучу иш аракеттер жана ошондой эле элдердин маалыматтык ошол калыптандыруу максатында дагы бир топ социалдык роликтер жүргүзүлдү. Демек, эртеңки күнү эмне иш чара болмокчу? Биринчиден, бүтүндөй Бишкек шаарындагы экологиялык багыттагы базар ярмарка өткөрүлөт. Ошол жерде көчөттөрдү кандай отургузулат, кандай кыйыштырылат, кандай багат, ошонун жаңы технологиясы менен дагы университет тааныштырып берет. Экологиялык багыттагы товарлар дагы, продукциялар сатылышы мүмкүн бир эле мезгилде. Ошол балдар үчүн атайын жылдыздар бөбөктөргө жомок окуйт. Атайын биздин программабызда жашыл маектешүү же болбосо шаардык маектешүү чечим кабыл органдары менен бирге кантип ушул канткенде шаардагы бүгүнкү чечилбей жаткан көйгөйлүү экологиялык багыттагы проблемаларды чечүү боюнча жашыл маектешүү болот. Ал жашыл маектешүүгө шаардын мэри, Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева жана ошондой эле 300 ашык чечим кабыл ала турган адамдар катышат. Анын ичинде студенттер да, мугалимдер да, агартуучулар дагы бар. Башкы максаты бир кезде Бишкек шаары көп өлкөлөрдүн ичинде эң жашыл өлкө деп суктануу, сыймыктануу менен айтсак, бүгүнкү күндө тескерисинче абдан мындай таштандыларга толуп бараткандыгын баардыгы эле айтып, керек болсо бул экономикалык темага айланып, эртеңки күнү бул саясий темага да айланып кетүү маселелери турат. Ошол учурда мейли канча миллиондогон акчаны мэрия төкпөсүн, мейли мамлекеттик бийлик чачпасын, бирок жергиликтүү ар бир атуул өзүнүн граждандык билими, мындай жоопкерчилиги болмоюнча ар бир кишиге, ар бир жашоочуга кандайдыр бир бирден киши топтоп бере албайсың. Мына ошону талкуулоо аянтчасы деп койсок болот. Бул фестивалдын жүрүшүндө экологиялык багыттагы баардык иш аракеттерди камтыганга аракет кылдык. Илимий жанагы практикалык иштерин айкалыштыруу менен 6 шаардык ушул жаңы эл жайгашкан конуштарга илимий негизделген көчөттөрдү да отургузуп бердик. 100 ашык партнерлорубуз катышып атат. Анан биздин күтүүлөрүбүз чоң.
Буга чейин ошол Кыргызстанда, анын ичинде ошол Бишкек шаарында курулуш абдан күчөп жаткандыктан ошол жашылдандыруу маселесине мындай өзүнүн кедергисин тийгизип атат. Мисалы, тротуарлардын жээктериндеги бактардын тегерегинин баарын тозуп салган үчүн куурап анан шылтоо менен куйуп салды деген бир дооматтар айтылып келбеди беле? Анан сиздер ушул Урандын астында быйыл фестивалды өткөрүүнүн алкагында буга чейин бир Бишкектеби айталы ушундай бир экологияга көңүл бурдуруу максатында кайсы бир иш чаралар, бир аракеттер бар бекен деп билдирдиңиздерби?
Негизинен иш аракеттер шаардын ичинде деле болуп жатат. Бирок өкүнүчтүү нерсе кандайдыр бир мындай туруктуу болбой жаткандыгы көрүлүп жатат. Анан экономикалык кызыкчылык мындай үстөмдүк кылганда экологиянын кызыкчылыгы мындай төмөндө калып жаткандыгын өзүңүз белгилеп кеттиңиз. Мына ошол шаардык маектешүүдө ошол маселелер дагы көтөрүлүп чыгып айтат. Анан биз ушул таза биш деген акция субботникте өткөрдүк экологиялык. Мунун өзгөчөлүгү мындай таза биш, таза Бишкекте деген уран менен чакырганда жеке гана мамлекеттин айдактоосу менен же адам ресурсту колдонуу менен эмес, ошол жарандарды айрыкча жаштарды чакырдык эле. Келишти адамдар өзгөчөлүк ошол таштандыларды сортто бөлүп талдап синтетикалык таштандыларды өзүнчө жалбырактарды баягындай өрттөп жербестен тескерисинче биогумус жасаганы, компост жасаганы ошол Зеленстройго да өткөрүп бердик. Сиз айткан маселе дагы талкууланууда.
Мисалы, чет мамлекетте мен ошо Америкага барган учурда керек болсо үй бүлө, үйдүн ичинде ошол үйдөн чыккан таштандыны үч жакага бөлүп салганын көрдүм да. Бирөө кагаз, бирөө баягы бат жок боло турган, экинчиси, үчүнчүсү пластика. Эч качан үч жаканы алмаштырбайт да. Анан жеке ошол адамдардын аң сезимине таза жашоо, бул менин шаарым деген аң сезимди качан мындай толук кандуу жеткирип мурдагы Бишкекти калыбына келтирүүгө мүмкүн?
Мына ошол бул жерде комплекстүү иш чаралар керек деген далилдеп мына айтып жатабыз. Мисалы үчүн мейли билим берүү, тарбия берүүдөгү өзгөчөлүктөр, алардын сабак берүүдөгү өзгөчөлүктөр, жогорку окуу жайы менен биздин мектептер менен байланыш, атайын экологиялык коргоо чөйрөсүндө иштеп жаткан атайын тармактар менен биргелешип иш алып баруу жана туруктуу балким шаардын экологиялык өнүктүрүү программасын иштеп чыгууну биз мындан ары бул фестиваль бүткөндөн кийин фестиваль менен кошо ушул демилгелер өлүп калбастан улантып кетүү маселесин дагы көтөрөбүз. Туура, анткени өзүбүздүн маданият жоопкерчилик болбосо ал баары бир канча акча таштасак дагы. Анан ошо жерде дагы маселелерибиз бар жана лекторийлер мугалимдерге жана окуучулар үчүн ошол билим кербени дагы өткөрүлдү. Мына ошондо карап көрсөк өтө кызыктуу маалыматтар менен бөлүштүк жана тиешелүү белгилүү деңгээлде билгичтиктерин жана жөндөмдөрүнүн калыптанышына таасир эттик. Буга ар ким кайдыгер карап турбаш керек. Орусча айтканда ошол долбоордун бул демилгени өзү эле айтып турат: думай глобально, действуй локально. Башкача айтканда өлкөнүн тазалыгын ойлосоң биринчи өзүңдөн дагы башта, өзүң аракеттенген. Жашыл аракет деп так атап атабыз.
Үчүнчү жолу өткөрүлүп атат. Буга чейинки ошол ар кандай урандар менен өткөрүп атпайбы? Сиздер кайсы бир деңгээлде фонд импульс берип жатат да ошол иштер, мисалы былтыркы иштер кандайча уланды? Мындай мамлекеттик колдоо дагы болуш керекпи?
Сөзсүз түрдө бул эми мамлекеттин колу жетпей, ою жетпей жаткан жерде ошо жаңы демилгелер менен түрткү берүүдө. Мына фонддун өзүнүн аталышы деле Роза Тунбаеванын демилгеси, экс президентин деп айтып турат. Туура жер жерден дагы кызыккандар бар, и келип көргөндөр дагы бар, и жергиликтүү деңгээлде уюштургандар дагы бар. Бирок башка маселе ошону мындай чечим кабыл органдарындагылар мындай туруктуу улантып кетүүгө, мындай жандандырууга сөзсүз түрдө бул муктаж. Анткени бүткүл дүйнөдөгү алдыңкы технологияларды изилдеп, иликтеп, таанып отуруп анан ушул социалдык роликтерди дагы пайдалануу менен мына азыр карап турсак интерактивдүү байланыштарда социалдык роликтерди көргөндө, мисалы үчүн 10 000 тегерегиндеги адамдар карап жакшынакай мындай мазмуну берип атат. Башкача айтканда бийликтин баардык бутактары маселелерди чечүүгө бирдей кадам таштап бирдей жыйынтыкты күтүшүбүз керек. Мына философия ушул өткөрүп аткан фестивалдын философиясы ошол. Бизде деле жасап жаткан көп иштер бар. Көрөлү, бириктирели, тааныштыралы, жайылталы деген сөз.
Коомчулуктун кызыгуусун мисалы жылдан жылга байкадыңыздарбы? Биринчи өткөргөн, кийинки өткөргөн?
Абдан. Мисалы үчүн бүгүн ушул биз эч бир мамлекеттик структураны мындай күчкө салып сен алып келесиң, сен алып барасың дебестен эле сунуш берип атабыз. ушунчалык көп, өзүнүн маалыматын эмне деген ошол чатырчаны алып туруп ошол жерге коем, өзүнүн продукциясын көрсөтөм, элге таанытам, баарлашам жана өзүнүн иштеп аткан иштери менен бөлүшөм деген бүгүнкү күндө аракеттер бар экен. Башка маселе ошону бир багыт менен алып кетүү.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун аткаруучу директору Догдургүл Кендирбаева Бишкекте эртең өтө турган билим фестивалы туурасында кыскача маалымат берип өттү. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдадыңыздар. Берүүнү бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан сиздер менен эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.